οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τι κι αν μ' αφήσουν όλοι μες στον κόσμο αυτό, κι αν βρεθώ μονάχος σε ωκεανό, μαζί σου τίποτα πια δεν θα φοβηθώ. Εσύ αναπληρώνεις κάθε αγαπώ. Τι κι αν οι φίλοι δεν μπορούν να με δεχτούν, τι κι αν για μένα όλοι αδιαφορούν, εσύ για μένα είσαι αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου και από τα κεφάλαια 22 και 23. Η γυναίκα δεν πρέπει να φοράει τα ρούχα του άντρα, ούτε ο άντρας τα ρούχα της γυναίκας. Όποιον κάνει αυτά τα πράγματα, τον αποστρέφεται ο Κύριος ο Θεός σας. Αν στο δρόμο σου συναντήσεις, είτε πάνω σε κάποιο δέντρο είτε κατά γης, μια φωλιά με μικρά πουλιά ή με αυγά, με τη μητέρα τους να κάθεται πάνω τους, μην πάρεις τη μητέρα μαζί με τα πουλιά. Πρέπει οπωσδήποτε να αφήσεις τη μητέρα να φύγει και να πάρεις μόνο τα πουλιά για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια. Όταν χτίσεις καινούριο σπίτι, να φτιάξεις τη θέα γύρω στο δώμα σου, για να μην πέσει από εκεί κανείς και σκοτωθεί. Και θα είσαι εσύ υπεύθυνος για το θάνατό του. Μη φυτέψεις το αμπέλι σου σπόρους άλλων φυτών, γιατί τότε όλη η παραγωγή και του αμπελιού και των φυτών που έσπηρες θα πρέπει να αφιερωθεί στον Κύριο. Μην οργώνεις με ένα βόδι και ένα γαϊδούρι ζεμένα μαζί. Μην ντύνεσαι με ύφασμα φτιαγμένο από μαλλί και βαμβάκι μαζί. Θα κάνεις κρόσια στις τέσσερις άκρες του μανδύα που φοράς. Ίσως κάποιος παντρευτεί μια γυναίκα και ενωθεί μαζί της, αλλά αργότερα δεν τη θέλει άλλο και αρχίσει να την κατηγορεί για τη συμπεριφορά της και τη δυσφημεί λέγοντας «Παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα και όταν την πλησίασα δεν τη βρήκα παρθένα». Τότε ο πατέρας της νέας και η μητέρα της θα πάρουν τις αποδείξεις της παρθενίας της και θα τις φέρουν στους πρεσβυτέρους της πόλης στην πύλη. Αν ένας δούλος φύγει από τον Κύριό του και ζητήσει καταφύγιο κοντά σας, μην τον παραδώσετε στον Κύριό του. Θα εγκατασταθεί ανάμεσά σας, στον τόπο που θα διαλέξει σε μία από τις πόλεις σας, όπου του αρέσει. Δεν θα τον εκμεταλλευτείτε όμως. Κανείς Ισραηλίτης, άντρας ή γυναίκα, δεν πρέπει να επιδοθεί στην ιερή πορνεία. Δεν θα φέρετε στο ναό του Κυρίου, του Θεού σας, την αμοιβή πόρνης ή το χρήμα κίνεδου, για να εκπληρώσετε οποιοδήποτε τάμα. Είναι και τα δύο δελειρές πράξεις για τον Κύριο το Θεό σας. Μη δανείσεις στο συμπατριώτη σου χρήματα με τόκο ή τρόφιμα με τόκο ή οτιδήποτε άλλο δανειστεί από σένα. Από τον ξένο θα παίρνεις τόκο, αλλά από τον ομοεθνή σου δεν θα πάρεις, για να σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε οτιδήποτε επιχειρείς στη χώρα που πηγαίνετε για να την πάρετε για ιδιοκτησία σας. Αν κάνεις ένα τάμα στον Κύριο, το Θεό σου, μην αργήσεις να το εκπληρώσεις, γιατί αυτός θα σου το ζητήσει και θα σου καταλογιστεί ως αμαρτία. Όταν όμως αποφεύγεις να τάξεις, δεν έχεις αμαρτία. Το λόγο σου να τον τηρείς και να εκπληρώνεις ό,τι έταξες στον Κύριο το Θεό σου, όπως ακριβώς και τις προαιρετικές προσφορές σου. Αν μπει στο αμπέλι του γείτονά σου, μπορείς να φας όσα σταφύλια θέλεις, ώσπου να χορτάσεις, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να πάρεις και μαζί σου. Αν μπει στα σπαρτά του γείτονά σου, μπορείς να κόψεις τάχια με το χέρι σου, αλλά δερεπάνι δεν θα βάλεις στα σπαρτά του.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο 25ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου. Εδώ έχουμε μια σειρά από νόμους που θα προχωρήσουμε τώρα να δούμε. Ο πρώτος νόμος αφορά τον καθορισμό κάποιων μαστιγωμάτων σε περιπτώσεις που υπήρχε κάποιο πλημέλημα. Πολλά προβλήματα, εγκλήματα, παραβάσεις μπορούσαν να δημιουργηθούν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ορίζεται μια νομική ορολογία που βέβαια δεν επισύρει το αδίκημα θανατική ποινή, αλλά απαιτούσε τιμωρία. Και μπορούσε ο δικαστής να εκδικάσει το πολύ μέχρι 40 μαστιγώματα. 40 μαστιγώματα ήταν το ανώτατο όριο, δεν μπορούσε να ξεφύγει κάποιος δικαστής πάνω από αυτό. Γιατί μπορούσε να αλλάξει κατηγορία και ο άνθρωπος αυτός να πεθάνει εξαιτίας αυτομαστιγωμάτων. Ο νόμος αυτός σήμερα μπορεί να μας φαίνεται μας βάρβαρος, αλλά θα πρέπει να το συγκρίνουμε σε σχέση με τους άλλους νόμους εκείνης της εποχής και βλέπουμε ότι είναι πολύ προοδευτικός. Ο νόμος, γιατί σε άλλα καθεστώτα γύρω από τον Ισραήλ δεν υπήρχε νόμος, υπήρχε ένα χάος. Ο νομοθέτης μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, ο νομοθέτης και ο δικαστής, ενώ τα πράγματα ξεκαθαρίζονται. Στο τέσσερα εδάφιο βλέπουμε τον περίεργο νόμο ότι δεν θέλεις φημώσει το στόμα βοός αλωνίζοντος, ότι δεν θα βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Ο Θεός προστατεύει ακόμα και το βόδι. Το βόδι δεν έπρεπε να το βλέπουν ως μόνο το τι θα μπορούσε να παράγει, αλλά έπρεπε επίσης να μην το φημώσουν ώστε να εκπληρώσει την ανάγκη του να φάει ελεύθερα όσο θέλει από αυτό που δούλευε. Η φροντίδα του Θεού για το ζώο είναι κάτι που μας κάνει μεγάλη εντύπωση σήμερα. Και είναι ενδιαφέρον ότι στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτό το εδάφιο από το Δευτερονόμιο στην επιστολή προς Κορινθίους, όταν γράφει: «Πράγματι, στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει». Μήπως για το βόδι νοιάζει το Θεό, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας; Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας. Αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς πήραμε ανάμεσά σας πνευματικό σπόρο. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από εσάς τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 9 και εδάφια 9-11. Ο Απόστολος Παύλος εφαρμόζει αυτό το εδάφιο για το βόδι που οργώνει, που δεν έπρεπε να φημώνεται, για την ανάγκη που είχε αυτός για οικονομική υποστήριξη. Και αλλού, λίγο παρακάτω, γράφει: «Πληρώστε αυτόν που σας κηρύττει το λόγο του Θεού». Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους ξανά, στο ίδιο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 14. Ο άνθρωπος που μας υπηρετεί με πνευματικά πράγματα μας τρέφει με πνευματική τροφή και εμείς οφείλουμε τη σειρά μας να τον στηρίξουμε με τα υλικά αγαθά μας. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος εφαρμόζει αυτό το εδάφιο εδώ του Δευτερονομίου. Ο επόμενος νόμος είναι ο γνωστός ως ανδραδελφικός γάμος, που ήταν ένας νόμος που προστάτευε τις χείρες. Ο Θεός έχει δώσει αυτό το νόμο για να προστατεύονται οι χείρες και θα δούμε την εφαρμογή του νόμου αυτού στο βιβλίο της Ρουθ. Ακούμε πολλά σήμερα για τα δικαιώματα της γυναίκας και είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι ο θείος νομοθέτης προφύλαγε τα δικαιώματα των γυναικών σε μια κοινωνία η οποία ήταν καθαρά ανδροκρατούμενη. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι στον Ισραήλ οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν αγρότες. Η γη ήταν χωρισμένη ανάμεσα στο λαό και ο καθένας είχε το δικό του κομμάτι γης. Όταν ένας άνδρας πέθαινε, άφηνε πίσω του μια αγρικία με όλο το σιτάρι και το καλαμπόκι, όλα τα κοπάδια και τα πρόβατα και τα βόδια. Και έμενε μόνη της η γυναίκα να φροντίζει αυτή την αγρικία. Κάποιος μπορούσε να υποθέσει ότι μπορούσε κάποιος άλλος άνθρωπος από μια άλλη φυλή να έρθει και να την παντρευτεί και να γίνει ιδιοκτήτης αυτής της γης. Όχι, δεν μπορούσε. Αυτό απαγορευότανε. Έπρεπε η γη να μείνει σε αυτή τη φυλή. Έπρεπε να μείνει η γη στην οικογένεια. Δεν επιτρεπόταν λοιπόν στην γυναίκα αυτή να παντρευτεί κάποιον απ' έξω. Έτσι, η χείρα προστατευότανε, καθώς έπρεπε και μπορούσε να πάει σε ένα από τα αδέρφια του άντρα της ή ξάδερφο ή στον πλησιέστερο συγγενή και να του ζητήσει να την παντρευτεί. Αν ο αδελφός ή συγγενής δεν ήθελε να την παντρευτεί, μπορούσε να τον πάει στο δικαστήριο. Αν ο άντρας λοιπόν ο συγγενής αρνιόταν να την παντρευτεί, η γυναίκα μπορούσε να πάει στο δικαστήριο, που ήταν η πύλη της πόλης όπου γινόταν οι δίκες εκείνη την εποχή. Και τότε εκεί θα εξέθετε στους πρεσβυτέρους τα πράγματα. Αν και πάλι αρνιόταν ο συγγενής να την παντρευτεί, υπήρχε μια τιμωρία. Ατιμαζότανε επειδή αρνιότανε να κάνει αυτό που έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο. Και έτσι, αποκαλυπτόταν το γεγονός ότι δεν ήταν τίμιος προς τον αδελφό του και την οικογένειά του ή τη φυλή του και το έθνος του και το Θεό του. Ο άνδρας αυτός εξευτελιζότανε. Το σημαντικό εδώ είναι να δούμε το πόσο ο Θεός προστάτευε τις χείρες. Και πραγματικά βλέπουμε τον νόμο αυτό πώς λειτουργήσε όταν θα φτάσουμε στο βιβλίο της Ρουθ, που είναι ένα πολύ ευλογημένο βιβλίο. Και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 26, που έχουμε οδηγίες για την γιορτή των ευχαριστειών. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μια όμορφη τελετή που συνδέεται με την προσφορά των πρωτογεννημάτων. Η τελετή αυτή ήταν μια αναγνώριση ότι όλη η παραγωγή της γης προερχόταν από τον Θεό και μια έκφραση ευχαριστίας για την καλοσύνη Του. Έτσι οι Ισραηλίτες έφεραν σαν προσφορά ένα μέρος των πρώτων καρπών, των πρώιμων καρπών. Καθώς παρουσίαζε την προσφορά του των πρωτογεννημάτων στον Κύριο, ο Ισραηλίτης έπρεπε να αναγγείλει την καλοσύνη του Κυρίου προς το λαό του. Όταν τους έβγαλε από την καταπίεση της Αιγύπτου και τους έφερε στην πλούσια γη που τους υποσχέθηκε. Και επίσης έπρεπε να κάνει μια εξομολόγηση ο Εβραίος. Καθώς ερχόταν στον Θεό, έπρεπε να κάνει ομολογία και να πει «Σύριος, περιπλανόμενος ή το πατήρ μου». Ο Αβραάμ ήταν Ισραηλίτης? Όχι, δεν ήταν. Και ο Ισαάκ ούτε και αυτός ήταν Ισραηλίτης. Μήπως ήταν ο Ιακώβ? Ούτε και ο Ιακώβ ήταν Ισραηλίτης. Το πλήθος εκείνο που πήγε κάτω στην Αίγυπτο ήταν Σύριοι. Ο Αβραάμ δεν ήταν Ισραηλίτης, όπως δεν ήταν και Ισμαηλίτης, γιατί και οι δυο φυλές προήρθαν από αυτόν. Ο Αβραάμ ήταν Σύριος όσον αφορά την εθνικότητα. Έτσι λοιπόν ήταν καθαρά στην χάρη και στην κλίση του Θεού που ο Αβραάμ έγινε αυτός που έγινε και ο λαός Ισραήλ αυτός που έγινε ως λαός του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτή η περίοδος, αυτή η γιορτή ήταν μια εποχή αληθινής ευχαριστίας στον Θεό. Καθώς μαζεύανε όλους τους καρπούς, τους πρώτους τους προσφέρανε στον Κύριο. Βασισμένοι πάνω σε αυτή τη γιορτή, οι πρώτοι άπικοι της Αμερικής, της Βορείου Αμερικής, καθιέρωσαν τη δική τους γιορτή των ευχαριστειών, που γιορτάζεται μέχρι σήμερα στις 22 Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέρα έκαναν από τα λιγοστά που είχαν μια προσφορά στον Θεό. Είναι θαυμάσιο να δούμε ευχαριστίες στον Θεό με τα χείλη μας, με τον ύμνο μας, με την λατρεία μας, αλλά η αληθινή ευχαριστία θα πρέπει να συνοδεύεται και με υλική προσφορά στον Κύριο. Τα δύο πάνε μαζί. Ας μην το ξεχνούμε αυτό. Και θυμόμαστε ότι αυτά τα οποία προσφέρανε πηγαίνανε για την υποστήριξη των εργατών του ναού, όπως επίσης και για τους φτωχούς, τις χείρες, τα ορφανά και όσους είχαν ανάγκη. Οπότε μια προσφορά στον Θεό, ωστόσο όμως δεν έχει καμιά δική του ανάγκη, ήταν ανάγκες φτωχών ανθρώπων και ανθρώπων που ασχολούταν με το έργο του Θεού που καλυπτόταν με αυτές τις προσφορές. Προχωρούμε όμως τώρα στο κεφάλαιο 27, που είναι ένα από τα πιο ζωτικά τμήματα του βιβλίου του Δευτερονομίου. Αυτή είναι η τρίτη ομιλία του Μωυσή. Ανήκει στον επόμενο κύκλο και είναι το τρίτο κύριο τμήμα του βιβλίου που σχετίζεται με το μέλλον της χώρας. Αυτό το τρίτο κύριο τμήμα του βιβλίου εκτείνεται από το κεφάλαιο αυτό 27 μέχρι το τέλος, μέχρι το κεφάλαιο 30. Τα κεφάλαια αυτά στην πραγματικότητα είναι η διαθήκη που έκανε ο Θεός με το έθνος του Ισραήλ για την Παλαιστίνη. Τα κεφάλαια αυτά είναι στην πραγματικότητα μια ιστορία του Ισραήλ πριν να συμβεί. Είναι η προγεγραμμένη ιστορία του Ισραήλ. Καθώς αρχίζουμε λοιπόν το καινούριο αυτό τμήμα, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε το τι είναι διαθήκη. Είναι μια λέξη η οποία εμφανίζεται πολλές φορές. Μιλάμε για την Καινή Διαθήκη, για την Παλιά Διαθήκη. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι διαθήκες ήταν συμφωνίες οι οποίες γινόταν ανάμεσα σε άτομα ή σε κράτη, σε βασιλιάδες δηλαδή. Και έχουμε πολλές τέτοιου είδους διαθήκες οι οποίες αναφέρονται στη Βίβλο. Έχουμε λοιπόν διαθήκες ανάμεσα σε έθνη και συμπεριλαμβάνονται και αυτές μέσα στη Βίβλο. Αλλά έχουμε και διαθήκες που κάνει ο Θεός μαζί με το λαό του και με όλη την ανθρωπότητα στην Παλιά Διαθήκη. Ήδη έχουμε δει την Αδαμική Διαθήκη, τη Διαθήκη δηλαδή που έκανε ο Θεός με τον Αδάμ μετά από την πτώση τους, τη Διαθήκη που έκανε με τον Νόε αφού μετά τον κατακλυσμό, τη Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ και τη Μωσαϊκή Διαθήκη που έκανε πάνω στο όρο Σινά. Τώρα ερχόμαστε σε αυτή τη Διαθήκη που αφορά την κατοχή της γης της Παλαιστίνης από τους Εβραίους. Οι Διαθήκες που κάνει ο Θεός χωρίζει σε δύο κατηγορίες. Είναι η Διαθήκη με όρους και οι Διαθήκες ανεφόρων. Θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε αιώνιες Διαθήκες και προσωρινές Διαθήκες. Η αιώνια Διαθήκη είναι μια μόνιμη Διαθήκη, είναι μια άνευ όρων Διαθήκη. Η προσωρινή διαθήκη είναι μια διαθήκη υπό όρους. Είναι σημαντικό να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Αβραάμ που ήταν άνευ όρων. Ο Θεός υποσχέθηκε να κάνει σωτηρία μέσω του Χριστού στη διαθήκη του, χωρίς καμία προϋπόθεση από εμάς τους ανθρώπους. Αντίθετα, η διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Μωυσή, στις 10 εντολές, ήταν μια διαθήκη με όρους. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε στην Έξοδος του κεφάλαιο 19 και εδάφιο 6. Τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου. Και αυτή η διαθήκη της Παλαιστίνης που έκανε ο Θεός, στα κεφάλαια αυτά, τα οποία θα μελετήσουμε, βλέπουμε ότι είναι μια διαθήκη η οποία δεν εμφανίζονται όροι. Είναι μια διαθήκη που κάνει ο Θεός για το μέλλον του Ισραήλ. Και καταλαβαίνουμε ότι ο λαός στέκεται τώρα, καθώς έχει περάσει μέσα από την έρημο, βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη ποταμού. Ετοιμάζονται να μπουν στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Είναι μια νέα γενιά. Η παλιά γενιά έχει πεθάνει στην έρημο. Ο Μωυσής δεν θα μπει στη χώρα. Θα δούμε ότι το βιβλίο αυτό κλείνει με ένα ρέγκβιεμ για τον Μωυσή. Πεθαίνει και ο λαός μπαίνει στη χώρα με ένα νέο ηγέτη. Αυτό το συγκεκριμένο τμήμα είναι προφητικό και σχετίζεται με το μέλλον τους στη χώρα την οποία ετοιμάζονται να μπουν. Βρίσκονται εδώ μερικές από τις πιο αξιόλογες προφητείες σε ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Έπρεπε λοιπόν, όπως διαβάζουμε στα πρώτα τρία εδάφια, αφού περάσουν απέναντι και μπουν στη χώρα, να γράψουν τις 10 εντολές στην πέτρα για να φαίνονται. Και να θυμούνται ότι η παραμονή τους στη χώρα θα εξαρτιόταν από την υπακοή τους στον Θεό. Ήτανε μια διαθήκη με όρους. Η γη τους δινόταν υπό τους όρους ότι θα μένανε πιστοί στον Θεό. Ο Θεός έχει δώσει τη γη αυτή στους Ισραηλίτες με την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν την διαθήκη μαζί του. Ο Θεός θα φέρει στους Ισραηλίτες πίσω στη γη αφού αναγκαστεί να τους απομακρύνει πολλές φορές, όπως θα δούμε στα επόμενα εδάφια. Ο Θεός λοιπόν μπροστά στο λαό θέτει την ευλογία και την κατάρα. Θα διαβάσουν και θα υποσχεθούν, θα μείνουν πιστοί στη Διαθήκη και θα θυμηθούν και θα υποσχεθούν όλες τις κατάρες της Διαθήκης στο βουνό Εβάλ. Τα βουνά αυτά, Εβάλ, βρίσκονται στην περιοχή όπου ήταν το πηγάδι της Σαμάριας, όπου ο Ιησούς μίλησε με τη Σαμαρίτισσα. Το πηγάδι βρίσκεται εκεί ακόμα και σήμερα. Ενώ αργότερα θα υποσχεθούν για τις ευλογίες, θα τους δοθούν στο όρος Γαριζίν. Αλλά οι κατάρες είναι εδώ στο όρος Εβάλ. Έχουμε λοιπόν μια λίστα από κατάρες, οι οποίες δίνονται εδώ, για να θυμούνται οι Εβραίοι ότι βρίσκονται στη χώρα υπό όρους. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε γενιά είναι μισθωτές της γης και πρέπει να πληρώσουν ενίκιο με υπακοή στον Θεό. Ο Θεός είναι ο κτηματίας και το ενίκιο είναι η υπακοή στον Θεό. Παρόλα αυτά, το έθνος είναι κάτι παραπάνω από μισθωτές, γιατί ο Θεός είχε υποσχεθεί αυτή τη γη να τους τη δώσει ως αιώνια κληρονομιά. Αν όμως μια γενιά δεν υπακούει στον Θεό, η γενιά εκείνη θα διωχθεί από τη γη, παρόλο που η γη θα μείνει δική τους αιώνια. Αυτός είναι ο λόγος που το κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό στο Λόγο του Θεού, να καταλάβουμε ότι η γη και η χρήση της εξαρτιόταν από την πιστότητα αυτών των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, σε μια μακριά λίστα, ολόκληρος ο λαός έπρεπε να πει το αμήν, ακούγοντας το επικατάρατος ο άνθρωπος που θα κάνει αυτό και επικατάρατος ο άνθρωπος όλες οι κατάρες της Διαθήκης, αν οι Ισραηλίτες παραβαίνανε τον Λόγο του Θεού θα ήταν επικατάρατοι. Το κεφάλαιο 28 συνεχίζει το θύμα αυτό σχετικά με το μέλλον του Ισραήλ. Ο Μωυσής απήγγειλε το θύμα της Διαθήκης και τους όρους της. Ο λαός Ισραήλ θα ευλογούνταν μόνο αν θα υπάκουγε τον Θεό. Η ανυπακοή τους θα έφερνε κατάρες. Αυτό το είδαμε στο κεφάλαιο 27. Μας δόθηκαν ξεκάθαρα εκεί. Δίνονται εδώ οι ευλογίες στο λαό εάν υπακούσει επιμελώς. Προσέξτε αυτό το μεγάλο εάν. Είναι το υπό όρους μέρος της Διαθήκης. Θα ευλογηθούν μόνον καθώς υπακούσουν στον Θεό. Καθώς διαβάζουμε αυτό το κομμάτι με τις ευλογίες, εντυπωσιαζόμαστε από το γεγονός ότι αναγγέλλονται 12 κατάρες και μόνο 6 ευλογίες στο κεφάλαιο αυτό. Αν θες να ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό, θα σου πω ότι υπάρχουν και άλλες ευλογίες μέσα στο Λόγο του Θεού, οι οποίες δίνονται στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών», διαβάζουμε στο Ματθαίος 5.3. Στην πραγματικότητα, αυτοί είναι οι μακαρισμοί, οι οποίοι συνεχίζουν τις ευλογίες του Θεού και τις βασιλείες του. Αρχίζοντας το μήνυμά του με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος μας έκανε τους μορφωμένους Ισραηλίτες να ακούσουν και να συνδέσουν τις ευλογίες της πιστότητας της Διαθήκης που ο Θεός τους καλεί να δεχθούν. Ο Θεός λοιπόν στο λαό Ισραήλ υπόσχεται όλες τις ευλογίες του αν έμεινε πιστός σε εκείνον και στη Διαθήκη του. Τι θα κάνει ο λαός Ισραήλ? Στα επόμενα βιβλία θα δούμε τι θα κάνει. Είναι προδιαγράφεται η ιστορία ήδη εδώ. Γιατί θα δούμε κάθε φορά που ο λαός του Ισραήλ έμεινε πιστός στη Διαθήκη, είχε την ευλογία του Θεού. Και κάθε φορά που δεν έμεινε πιστός, πέφτανε πάνω του όλα τα κακά, ερχόταν όλοι αυτοί οι λαοί εναντίον του, τον καταδυναστεύανε, τον πέρανε εχμάλωτο του αλλού. Έτσι λοιπόν ο Θεός, φίλοι μου, και σε εμάς σήμερα μας δίνει την ευλογία και την κατάρα. Τι θα κάνουμε? Θα δεχθούμε τον Ιησού Χριστό και όλες τις ευλογίες της βασιλείας του, για θα γυρίσουμε την πλάτη του σε εκείνον και θα έχουμε φοβερές συνέπειες μέσα στη ζωή μας. Αυτό είναι ένα δίλημα που όλοι μας μπροστά στεκόμαστε. Ας κάνουμε την καλή εκλογή. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.